galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 19ka Agoosto sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Aashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo maanta laga xusay maalinta bini'aadminimada caalamka. Wareysi iyo warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxay ku fadhigaa markii inaan dadkeedu u shaqaynaynay oo dadka shaqo u haynay in la ogaado horta waa ku fadhigaa dadkeedu inaan u shaqaynaynayna waa ku fadhigaa macnaha ku fadhigaa waxay si caalamka inaan kula wadaagno waa haddaan haween Soomaaliyeed oo u shaqeeya hibiteriyinka jirinla gadaalsateen maanta jirinladna ma kaxilleen
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda maamul goboleedka Jubbaland.
waxaan go'aansaday inaan kana sulaad arrinkaasi nabadgelyo ee Jubbaland nabadgelyaan ugu baaqayaan aniguna iyo midnimo aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay mar walba Soomaalinimada quweynay quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waana danaynhayaa marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo dalka xukumayay muddo 3 sano ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Khartoum isagoo wajahaya dacwado musuqmaasuq. Albashiir oo 57 jir ah ayaa si khasab ah xukunka looga tuuray 12kii Abriil kadib bilo ay socdeen dibadbaxyo ka dhana taliskiisa. xafiiska dacwadoogaha ayaa ku wargeliyay Albashiir inuu wajahayo dacwado la xiriira haysashada lacag qalaad, musuqmaasuq iyo sidoo kale hadiyado uu si sharci darro ah ku qaatay. bishii Abriil ayaa hogaamiyaha militariga ah ee hadda xukuma dalka Suudaan General Cabdul Fatah Al Burhaan uu sheegay in ka badan 113 milyan oo dollar oo ah cash ka kooban 3 lacag qalaad laga helay guriga Albashiir. bishii May ayaa dacwadoogaha guud uu sidoo kale sheegay in Albashiir lagu soo oogay dacwado la xiriira dilka dad shacab ah intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka ah maamulkiisa ee ugu dambeyna hogaamiyay in xukunka laga tuuro. dibadbaxyada ka dhanka Albashiir ayaa bilowday 19kii Diseembar kadib markii dowladdiisa ay 3 jibaartay qiimaha lagu iibsado rootiga.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen dad Turkish ah oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay 3 qof oo Turkish rayid ah, waxaana ay ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee Idlib. weli ma kala cadda cidda fulisay weerarka, hase yeeshee bilooyinkii dhowaa waxaa gobolka Idlib duqeymo dhinaca cirka ah ka fulinayay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo Suuriya. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa si xoog leh u cambaareysay duqeynta loo geystay kolonyada Turkiga, waxaana ay weerarkaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah heshiiskii isfahamka ahaa ee Turkiga iyo Ruushka ay ka gaareen xaaladda gobolka Idlib ee Suuriya.
markab nooca shidaalka qaada ah oo laga leeyahay dalka Iran ayaa dowladda Ingiriiska ay sii daysay. maxkamadda sare ayaa xukuntay in markabka laga sii daayo iyadoo dowladda Ingiriiskana ay hore uga qabatay marinka Gibraltar. arrintan ayaa imaaneysa iyada oo dowladda Mareykanku ay dalbatay in markabka lagu soo wareejiyo iyada oo ku eedeynaysa markabkaasi in uu shidaal u siday dalka Siriya. lama shaacinayna markabkan halka uu tegi doono iyo sidoo kale iska soo saarka ka ambabaxay dekeddaasi.
dhowr qof oo ka mid ah muhaajiriin saaran markabka ku sugan xeebaha Talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka Talyaaniga. shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo ku soo celiyay markabka dushiisa. dadkan ayaa rabay in ay dabaal ku galaan jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Markabkan ayaa dhex taagan xeebta Talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi oo ah siyaasi meel adag u diiday in ay dadka muhaajiriinta ah ee saaran markabka ay ku degaan Talyaaniga. Markabka ayaa waxaa saaran 107 qof.
galabon aksan dhagaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan maanta waxa caalamka laga xusay maalinta bini'aadminimada caalamka waxaana munaasabad looga hadlayo xaaladda bini'aadminimada ee Soomaaliya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyadoo diiradana lagu saaray caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee ka shaqeeya gargaarka hadaba waa sidee xaaladda bini'aadminimada ee Soomaaliya iyo doorka haweenka su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan hor dhigay maamacaasha Xaaji Cilmi oo muddo dheer ka soo shaqeynaysay arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida ee SSWC.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsantahay Caasho. Maanta waxay maalintii Humanitarian Day, waxay tuwan Humanitarian Day, laakiin waxay noo ahayd maanta maalintii ka duwan maalmihii hore. Number one, fiilka la siiyay wuxuu ahaa Women Humanitarian. Women Humanitarian, waxaan haddana haystay laga doodahay oo barnaamijka loo sameeyay maxay tahay macnaha qof haween oo ka shaqeeya humanitarianka oo Soomaaliya xaaladeen ku sugaysa u macnayn lahaydeen. Saasaa horta laga hadlayay waa dowladdi baa kamid waxay yimid haystay international community, waxay yimid dhalinyaro, waxay yimid dad badan oo kuhayta bulshada magaca weyn kule waa la tajaajilay wax si gaaraha maanta loo soo dhaweeyey maadaama la qirahayay oo hayta la muujinahayay lana fikahayay dadkii iyagoo shaqeynayo oo humanitarianka u shaqeynayo ku dhibaatoobay dadkii ku dhintay, dadkii loo duceeyey, dadkii ku dhaawacmay, dadkii dhibku ku gaaray intaba lala qaybsanayay wixii gaaray. Haddana waxay ahayd maanta maalin lagu weydiinayay shaqadii qabtaha Soomaaliyeed, qof kasta oo Soomaaliye oo haween ah uu kasoo qabtay humanitarianka dalka Soomaaliya, meel kasta joogaba ummadda Soomaaliyeed shahaadadan sharafta waxaa la siiyey haweenka soo shaqayn jiray, haweenka mid ah oo Caashisha Cunugaas baa la ku geysiyey.
Maxaa dumarka si gaara loogu maamuusay?
Waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kasto ay talaabo kasto qofka haweenka u qaada maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadnahoodanama ku shaqeynayso. Haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenka ku dhex jiray muddada dheer haysto hawshaas ku dhex jiray in lagu fisho lagu guuladeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. Adduunkuna uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar kumaan haweenka adduunka oo dhan uu leeyahay waa idiin jeedna waxaa qabanaysaanna waxaysa waa wax bulshadama ka taraayo. Waxaan jawaabta idin kaga dhignay in laydinku weyneeyo intii dhibatana loogu haysta loogu fisho inta noolna lagu muurageeyo. Saasa macnaheedu ku jira ay tahay oo macnaha kooban oo seenaysa ay noqonayso qof kasta oo wax fiican qabta adduunku u jeedaa, qof kasta oo dhibaatayna adduunku u jeedaa. Marka adduunku waa guri, hal guri hadda lagu jiro, marka saasaa loogu muurada loogu siraayay waa lagu qabiimaynayay waa lagu muudinayay.
Marka ma dumarka Soomaaliyeed unbaa siimkaas la siiyey mise caalamka dhan buu ahaa?
Caalamka dhan buu ahaa, laakiin qolo walba aad waxay caalamku qolo waa wax gaaray ku shaqaysaysaa moogtahay qolo dagaal baa ku socda qolo maxay waa iska nolol caadi ku jiraan. Marka caalamkan la siiyey annaga saayagii marka wuxuu ahaa qof Soomaaliyeed oo haween oo humanitarian ka shaqeeya macnee hal macnee muxuu qabanaya muxuu ku fadhiya muxuu yahay macnihii waxay soo baxday marka in la abaalmariyo oo bilad la siiyo saqadan hayna waana lagu abaalmariyay. Caasho waxaa loogu ahayd hurguud, laakiin waxaa jikarba badan baad kaba safan oo la shaqeynayay waa iska shaqeynaynay annagaana la siiyey awood hayta waxaa nala tahay lala soo bax qofka inuu kugu mudan waliba mid kalaan qaadna boqol tilaaban hore u qaadna oo rabno inay raggii nooga deegaano anaga naloo diido waxaa leela soo baxa codka idinku badan caasaan la soo baxay waan anagu magacaabana waxay ahayd wax lorkalka ka yimi anaga naga tibi waana ayada naga mudan
markaasoo
waxaan rag meeli gaari jooni waa u rajeynaya inay soo gaaraan
waa garta marka calaashaan waxaa laydiin arkay qof dumara oo ka dhex shaqeynaysa gudaha Soomaaliya inay tahay qof dumarnimo sheegatay
qof dumarnimo inay sheegato mara iyo garaar isku xirtay saasaa u
dhaafay qof
mara iyo garaar intay isku xirtay oo istaagtay dalkeedii dalku markuu timay oo burburay oo dowladnimadeed dhacday qofoo baa naftiisu la burburtay oo la tegey miisu ba afka ku qaatay qofka sibuu ku tegey dad baa haray qaarna waa soo laabteen qaarna waa hareen anagu joogin dalka aan joogno dalkan waxaan u ahayn isiid tooshka ka shidmaya beel gudbiya waa isla ogeyn caasha waa isla joognay beel gudbiya aan tooshka shideyna annaka waxaan uga shideynay in hadhow la soo raaco oysan mudin wadnihii maxaysto isku gargaarayay aysan mudin astaankii qarannimada soomaaliyeed marka qabiil la kala aado qofka gacantiisi goostay annaga tooshash baan la fadhiisanay meel gudbiya
in maanta sidaa laydiin maamuuso oo maalintii humanitarianka caalamka si gaara dumarkii loo maamuuso maxay macnaha oo idinkugu fadhidaa maxay idinkaga dhigan tahay
waxa weyn bay noogu fadhidaa marka ugu horeysa anaga dadkeeda aan u gargaaraynoo u shaqaynaynay waxay noogu fadhidaa marka qofku inta shaqeeya la yihaa waad mahadsantahay waxay ku fadhidaa waxay ku fadhigaa marka inaan dadkeyga u shaqaynaynay oo dadka shaqo u hayna in la ogaado horta waa ku fadhigaa dadkeyga inaan u shaqaynaynana waa ku fadhigaa macnaha ay ku fadhigaa waxay tahay caalamka inaan waxla wadaagnin oo haddaan haween soomaaliyeed oo u shaqeeya humanitarianka jiri ma dabaaldegneen maanta biladna ma bixineen adduunka kale ay ku ekaan lahayd
maama aamina xaaj cilmiyaha ayay ahayd oo madax ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta soomaalida ee magaciisa loo soo gaabiyey s s w c waxay goor dhaweyd iigu warramaysay khadka taleefanka ee magaalada muqdisho halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhaqaatiirta soomaaliyeed soomaaliya oo ka mida dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhaqaatiirta ka howlgashaa gaar ahaan kuwa daweeya dhaawacyada rasaasta iyo qaraxyada waxaa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhaqaatiirta oo aan ku filayn xaddiga baahida jirta qalabka caafimaadka ee cusbitaalada oo liita iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaalada oo gabaabsi gasha waxaa jira dhaqaatiir badan oo soomaaliyeed oo si naf hurnimo ah dadkooda ugu adeegayay muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan isbitaaladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhakhtar kastaa u baahan yahay doctor xuseen cusmaan oo loo yaqaano xuseen dheere waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii dhaqaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii hotel shamow ee sannadkii 2009 waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalinjabinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir markii uu badbaaday kadib ayuu dalka shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyey xanuunada daweynta cunaha iyo dhagaha sannadkii 2014 ayuu ku noqday soomaaliya waxa uu ka howlgalaa isbitaalka daarushifa ee muqdisho waxa uu ka warramayaa kiisas si fudud dhaqaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku habboonaa
waxaa siyaasada fudud oo laakiin la isgareeyay waxaa ka mid ah qof dilaqay macnaha bateriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo dabadiisa ayuu gabar yar oo masi bilood jigta ay la qabay inta maalin hooyadeed ilmo kale uga fartay bis hooyadii gabadhii naqabkii oo ku degay cuntadii way xun weysay wax walba way sameyn weysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureystay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe tv ah haysaa la dhahay daawo tv ah loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii ii keenay nin dhakhtara ii soo refergareey iyadoo markaas laba bilood daawo tv reda markii aan qalabkeen isticmaalnay oo fiirinay waxaa arkay meesha u dhexeyso hawo mareenka iyo cunto mareenka mees mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhexeyso ayuu ku taagnaa baabaan marka hawadina waa u diiday cuntadina waa u diiday haddaa aragtid waa ka naxdaa gabadha sagaal bilooyin jirtaa laakin waxaan ka dhigtaa umaleynka ilaahay waa nuu guuley waa kasoo bixinay isla markii meeshaas mees caadi ku qaadatay nolosheedii caadiga ahayd ayay la soo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxa ugu waaweynaysanta badanaa problemka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sunka wax iska geliyey lagu hilmaamay hadda la dhahayo xidigaa sunka ugu yaal kansar waay dibadda in loo qaado waay dadkiio isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulantid waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo kufilan in wax loogu qabto cunugaasna wax weynka faraa laakiin maadaama qeybta aa ka shaqeysay gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa la dhaha indiscobi indiscobigaas markaad haysatid doonti waa ku arkay gudaheeda igu tagiyo dhegti oo istagiyo sanki oo istagiyo laakiin wadankaas qalabkaas waa goorami yaalin alxamdulillah cabdullah haynaala intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa faysas saasa ugu bedelnaa maalin walbana waynu soo maraan faysas dadbadan faysiyo fayd oo misgareen maanta ugu dambeysa gabar loo keena iiraan oo shan bilood la wareejinayo shanta waxaa uga jira isbuunyada joodariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fayday waa kasoo bixinay marka waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifaayo.
Marka laga soo tago xanuunada caadiga ah, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka ogan yihiin oo waxaa dhaqaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye. Waxaa ugu dambeeyey gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho Allah una xariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo dhaawaciisa loo qaaday Qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday. Doctor Maxamed Yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah cusbitaalada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo dhaweeyey. Waxa uu uga waramay barnaamijka Elayska baahida keenta iyadoo ay dhaqaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado.
Horta aan kuu sheego Maxamed, mid waa jirta oo dadkeena Soomaaliya ah kuma kalsoono iyo waxa ay koon karaan wadamada loo dirayo wadamo qarax ka dhaca maahan wadamo dhaawac iyo cabadeed ka dhaca maahan isbitaallo fiican oo qof leeyihiin ayaa yaalo laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa la yidhahda war surgery waa ka duwan tahay dhaawaca mindiga ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waa ka duwan yihiin waxaa jirta declaration anaga aan sameyno oo ah marka aan qofi aan daaweyno ee xaaladiisi aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaasiisa takhasuskeeda anaga aanuyihin ubaahanyihin.
Cabdulaahi Maxamed Shirwaac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya waxau ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii 14-kii Oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.
Waa colaada ugu mahadsan tahay adigii iyo saaxiibada kalese reer v o eda. Marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo maxaa ahay qof dadkiio iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa dhibaato waaye waa xanuun badan tahay mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ayaan darro dadka soomaaliyeed haysata. Marba markii ka horreeyay aad fiiriyo waxaad si leedahay intii hore waa laga soo wanaagsanaanaya. Yaan tabaabusha la-aan ayaa jirta. Tabaabushadaasina waxaa u malaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dowladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo qaliimada kala duwanna samayn kara, dawooyinka kala duwanna dadka u samayn kara in waddanka laga helo. Oo muxuu ahaa mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed kafaalo qaada waryadan joogtada. Dowladda aad leedahay diyaaraday soo direydaa mudda la baryaya diyaaradaha hadda diyaaraddii ugu dambeeyday oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd. Marka waxa weeyaan meeshaasi aad iyo aad ayaa looga dayacan yahay, waana wada shaqeyn la-aan iyo damaqa oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan waxa uu maamulaa adeega ambalaasta ee Amiin oo Muqdisho laga hirgeliyey sanadkii 2006.
Shaqo kasta oo la rabo in la qabto saddex walxaaso ayaa asal u ah. Mid waa aqoon, qalab iyo manbal ama aan dad ilaali. Saddexda walxaaso ayaa ugu muhiimsan. Marka la rabo qof in la badbaadiyana sababta ambalaas loo sameeyo, qofka loo soo qaayo, isbitaalka loo fiiriyo ee qofkaas in la badbaadiyo ayay. Laakiin Soomaaliya adeeggii dhammaystirnaay ee qof lagu badbaadi karay kama jiro. Waxaan si leeyahay si dambaabi maadaan ira aragaas dad badan way markaas ku kici doonaan. Waxaa tusaale cad u ah sideetameeyii marku madaxweyne maxamed siyaal dare shirka galay waxaa loo qaaday dibadda. Afartan sano kadib madaxweyne maxamed siyaal dare markii ay dhibti gaarin waxaa loo qaaday dalka dibaddii. Marka taa waxay kutusinaysaa inaysan qalabkii, aqoontii, inaysan maqantay meesha, laakiin manbaawarku uu yaalo. Marka waxyaala badaa ka maqan Soomaaliya adeegyada caafimaadkana ma dhow, mana dhammaystirmo, mana dhammaystirmo xaqiiqatan.
Dr. Xuseen Cusmaan ayaa isagu qaba in mas-uuliyadda kalsooni darrida shacabka ee dhaqaatiirtoodu iyo isbitaaladoodu ay tahay mid dhinacyo badan ay qayb ku leeyihiin.
Runtii qaybo badan ayaa mas-uuliyadeeda kale. Waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhaqaatiirta naftirkooda dhinacyo yihiin. Sidaa u sheegtayba hadda dadkii dhinacyo ka yimid dowladdii ama institutionka jiray dhinacu ku yahay qolo walba qaybay ka tahay. Marka wixii hoos wada fiirsaday ayaa keenay dhakhaatiirta dhinaca kaydan yihiin, maadaama waddanka hadda system kala saaraayo dhakhaatiirta kee sax ah kee aan sax ahayn. Dad badan oo aanan xirfada lahayn ayaa ku shaqaysta. Marka dadkii waxay la kulmeen dad badan oo ay tikalisaari karin dhakhaatiira ma ahamiya, laakiin magacu sheeganaayo dowlad kala saaraysa ma jirto. Qof walba meeshuu rabo furanaya. Marka markuu furto qofkii laakiin bukaanka ahaa oo shacabka ah markuu u imaado wuxuu ugu imaanayaa daliis ah as dhakhtar inuyaa qofkan, haddii ninka la siiyaayo qofkan sax waayo mase ma saxsan. Marka arrintaas dhibaatuu kala kulmaa. Marka haddii wuxuu u saarinayana wuxuu leeyahay waa kanaa dhibaatada ayaa keenay, dhakhtaraa keenay, dhakhaatiirtii waddanka joogtaa keenay. Markaasaa marka kalsoonidii ayaa ka dhimaysa. Midda labaad waxa waaye dadkii oo wacyigooda aada u hooseeya caafimaadka aada iyo aada u hooseeya. Maxaa yeelay inta badan populationkeena dad oo waxbartay educated ma ahan, ma kala saari karaan maxaa saxsan maxaa saxsanayn, see loo wajahayaa. Waxaa dhici karta dhakhtarkii oo saxsan qalabkii oo haysto in bukaankii aqoon daradiisa ama aaminaad daradiisa uu u tago u gacan galo qof aanan ehel u ahayn ama arrintaas in oo dhibaatana ay haddana kasoo jaarto. Maalin walba waxyaabaha nagu dhaca waxaa ka mid ah dalqada ilmaha laga jara. Dalqada ma loo baahno in la jaro, mana badanaana ma jirto, waana xubin aad u muhiim ah, laakiin maalin walba waa la jaraa sidii aana loo fiiro.
Cabdulaahi Maxamed Sharwac ayaa ku doodaya in madaxda iyo dhaqaatiirta adeega caafimaad dalka ka haysa aysan iska warqabin oo wixii xiriiri lahaa ay meesha ka maqan yihiin.
Walaal anigu colaadu si kalaan u dhigi lahaa. Anigu waxaan u dhigi lahaa waxa waaye waa doqonnimo iyo aqoon darro iyo xog la-aan ayaa keenayda. Matalan dhaqaatiir fiican ayaa waddanka jooga, waxaa laga yaabaa dadka madaxda ah inaysan war u haynin. وحاليابا هذا كل شغلة اللي هي إنه يسمى تركوب صحة يدرسه صحة أي سان حيني مركا وفد عام هي اللغة هنبابرية هنبابر كاسين مركا وحويان وبقنوتي أبوه لجوا هذه هرا لوسي فكره بغاتير تلاقي استل أوجي هاي طلعت مجال اللي على الأوجي هنغلوين كي على الأوجي هاي وحنقا وحويان ولقى أفتوني لها قف سياسي إنه كموجي إنه وحونا أحسن فلان يجوا على كافتوني لها يبون ويكون كافتوني لها يمشي يمتو هذا عن كوش قال على عافية ما تكون ويكون كافتوني لها مقاتل الصوماليات من الشرف في أم قن لهي إن سلاسي مقطع مركا مقاتل الصوماليات وحليين أروح ليرادو أروح مقاتل الصوماليات إنه سألكوا بس معلومات صار أو دي كريو إن تاس أو حضور أمام حوا هاي جب أمام حوا هاي gubasho waxa weeyaan wadanka gudihiisa waa lagu dooyin kara waxaan u baahanahay hal dhaqtar oo ama laba dhaqtar oo specialista oo waxa si waxa soo aanan taqasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinaca uu ka maqan yahay dhaqaatiirta iyo dadka maareeyay caafimaadka ku shaqada leh wasaaradana uu ka maqan yahay marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga ah inuu arko fursad
دكتور محمد يوسف أيان ويدي قلبك كما قن عسبتال هذا إيه كينا إن لا وعيدة قار دلك وحلوقة قبن وعيو ودي بذها اللوقع ذو
مثلا دار عيو الجيان ومخبرك الحمد لك دار عيو الجيان ومخكح قلب أوزة هنا دار عيو الجيان ودي أشياء هناك يسوي حركة كده iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada bari ee Soomaaliya oo isbitaalada bari ee Soomaaliya qalabka iyo dhanaanka ee dhanaanka takhasuska iyo ilmiga oo looga baahan yahay qalabka qaar waa muhiim in takhasuska la qaato waa muhiim in expertise ama khubara yani aqoontaas iyo qalabka samayn karto isbitaalada inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalabka loo qabo oo aqoonta saas loo leeyahay laakiin قالت ده كان اللي ده قف انت لا قال ادمت لي شيء ده لا تسقط عايشه يقلت اللي ده هي بعدك ابغى اقول من قلب اللي ده يعني لكن هدي جدا اشاعه سفر كان سفر سفر يعني ما كان في حتى ان تكبر التقييمات قلت لي ادي في الحين
دكتور عبد القادر ايا قبا ان دقال الان اي سنه هينه ارينتو اي سلكا كو هيسو دقن ودما بدن افريكا كجرا
كنت أطروح على قبائل المدينة الصومالية على العالم هاي يعني سيانا من سنة لكن بقنا كتير أفكار من أياسيا كأف هذا لو كن يسألكي لو كن سؤال سوانتي من وضعنا في سنة وزير كما قلت وزير عثمان كما قلت جبت الوزير كأيام سوون من اتصال فيها تركيا اسمه حبيبي كلام تبعي في إيش وش كم تكريت إلى شيء ويجي يبطل يتبطل ويصير عاصمة لا تحاول دي لما تحادي في السالة عديدة بطل مكة عميدة جايوية وودي في يسين وضل ما نرمتي سؤالي في سؤالي في أدعى الله يعني وكي يجيري حقيقة كان وانا خيامي وحانوه السنة ما تبطل لإبني هنا ما يعرفون يعني مالك أنا بحل عن السنة هاي قلب لموهي في عدي عام المجد isticmaalo waa weyn oo isku halay karo oo dadka asliiska dadka madaxda ah inuu isku daawin karo nafteeda ka amni kara wadanka laga sameeyo afartan sare kadib in maanta dadka madaxda ahay ama dadka kale ee ayay karin jeer ay karin oo ka dhimanaya tii ayay karin dadka dibadda ku aaday marka meesha qolay waxaa jirta isla yaani waa go'aanka qaban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo ka ma ay qaldan yiraado ayay gar caafimaadka xadii laga horbari kara siyo loo xari kara Soomaali xasiyo la am gobolka banaadir kali ah waxa siyo la toban isbitaal oo dee kunada oo fiir laha jiri none of them oo shaqeyn mi jiri maanta marka laga yaabo hal isbitaal laba laga reebo marka waxaan u baahanahay in dib la soo laabto oo la akhriyo wixii isoo horay iyo xamaanta aan taagana iyo xadirinta ay doon
دكتور حسين أي قبائل رجاء مقاطعه
بالذات حدير اللي وصل بالدجال يعني اللي هو على هذه هذه ام قطاع واحده من والله طبعا كرا محايل حدير ان شاء الله لهلو نظام صحه او
saaray dhaqaatiirta quality-ga leh ama dhaqaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam dalsaaray hadii la helo. Haddii la helo in la xoojiyo sistemka caafimaadka oo taakulo fiican, dhaqaalo fiican wax loo sameeyo, marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa. Si weli fudud ayaa lagu gaari karaa sida aaminsana.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan. waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mida dhaqaatiirta soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaano alla.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiinayey barnaamijkaasi xiisaha lahaa ee aad dhegeysanayseen ee elaska v o a. halka aad kala socoteenna waa Washington.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo maanta hortagay maxkamad ku taalla magaalada Khartoum. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warka caalamka oo kooban.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen dad Turkish ah oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay saddex qof oo Turkish rayid ah, waxaana ay kusii jeedeen gobolka ay mucaaradka gacanta ku hayaan ee Idlib. wasaaradda difaaca Turkiga ayaa si xoog leh u cambaareysay duqeynta loo geystay kolonyada Turkiga ah, waxaana weerarkaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah heshiiskii isfahamka ahaa ee Turkiga iyo Ruushka ay ka gaareen xaaladda gobolka Idlib ee Suuriya.
madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo dalkaasi soo xukumayay muddo 30 sano ah ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamad ku taalla magaalada Khartoum isaga oo wajahaya dacwada musuqmaasuq. Albashiir oo haatan da'diisu tahay 75 jir ayaa si khasaba xukunka looga turay 12 Abriil kadib bilo ay socdeen dibadbaxiyo ka dhana taliskiisa. xafiiska dacwadoogaha ayaa ku wargeliyay Albashiir inuu wajahayo dacwada la xiriira sida hadalka loo dhigay haysashada lacag qalaad, musuqmaasuq, iyo sidoo kale hadiyado uu si sharci darro ah ku qaatay. bishii Abriil ayaa hogaamiyaha militariga ah ee hadda xukuma dalka Suudaan jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan uu sheegay in in ka badan $13 million oo dollar oo ah cash ka badan cash ka kooban 3 lacag qalaada laga helay guriga madaxweynihii hore dalkaasi Albashiir.
dhowr qof oo ka mid ah muhaajiriinta saaran markabka ku sugan xeebaha Talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka Talyaaniga. shaqaalaha markabka ayaa ka dhiba tagay oo ku soo celiyay markabka dushiisa. dadkan ayaa rabay in ay dabaal ku galaan jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. markabkan ayaa dhex taagan xeebta Talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi oo siyaasad meel adagna kala soo horjeeda muhaajiriinta ayaa diiday in dadka muhaajiriinta ee saaran markabkaasi ay ku degaan dalkaasi Talyaaniga.
markab nooca saliidda qaada ah oo laga leeyahay dalka Iiraan ayaa dowladda Ingiriiska ay sii daysay. maxkamadda sare ayaa xukuntay in markabkan la sii daayo iyadoo dowladda Ingiriiska ay horey uga qabatay marinka Gibraltar. arrintani ayaa imaaneysaa iyadoo dowladda Mareykanku ay dalbatay in markabka lagu soo wareejiyo iyadoo ku eedeynaysa markabkaasi inuu shidaal u siday dalka Siiriya.
warkaasi waxaad kala socoteen v o a Washington. mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay inuu bedelay mowqifkiisii, haatanna uu u tanazulay nabadda Jubbaland sida uu ku sheegay muuqaal video ah oo lasoo duubay. arrintaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee Jubbaland waxaa warbixintan nooga diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
dowlad goboleedka Jubbaland waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha hannaanka loo qabanayo doorashada kadhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee Jubaland. Golaha xukuumadda ee federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta, ayaa warsaxaafada ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka Jubaland. Wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan. Ugu dambeyntii, wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay, sida ay sheegtay, in ay qayb ka qaadato goobjoogna ka noqoto in ay Jubaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay, sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. Laakiin dhinaca kale, xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku sugnaa dowlad goboleedka Jubaland, kuwaas oo u yimid sida ay sheegeen u kuurgelidda iyo goobjoogka noqoshada geedi socodka iyo hannaanka doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ah, ayaa soo saaray iyaguna bayaan ay ku xuseen dhowr qodob. Xildhibaanada ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo leh dastuur iyo shuruuc ay ku cad yihiin in nidaamka xukun ee dalka uu qaatay uu yahay hannaan federaal ah, sida ay qeexayaan qodobada dastuurku. Xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyey golaha xukuumadda federaalka iyaga oo ku eedeeyey in ay ayaan darro tahay in hay-adda fulinta ee dowladda federaalku ay iska indhatirayso, sida ay sheegeen, dastuurka iyo shuruucda dalka u degan. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ku eedeeyey xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in si dastuurka iyo shuruucda dalka baalmarsan ay faragelin ugu hayso hannaanka doorashada ee dowlad goboleedka Jubaland. Warsaxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadu ayaa waxay ku sheegeen in dadaalada toddobaadyadii laga soo gudbay ay beesha caalamku ku bixinaysay arrimaha doorashooyinka Jubaland ay u muuqdeen kuwo dhinac keliya culays saaray, taasoo ka fog kaalintii laga sugayay beesha caalamka ee ahayd inay u hiiliso sharciga iyo nidaamka dalka u yaala. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan uu waraaq u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland. Ergeyga qaramada midoobay ayaa warqadda ku sheegay inay jireen qodobba isla soo qaadeen guddiga doorashada Jubaland iyo ergeyga qaramada midoobay iyo weliba wakiilo ka socday IGAD kulan ay yeesheen 15-kii bishan August. Ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada ay guddidu ku kordhisay waqtiga diiwaangelinta ee ilaa 19-ka bisha ay tahay tallaabo ka hooseysa wixii laga filayay guddigaasi, islamarkaana la iskula soo qaaday kulanka sida uu hadalka u dhigay ergeyga qaramada midoobay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland, Xamza Cabdi Barre, ayaa soo saaray jawaab uu u jawaabay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Warsaxaafadeedka uu soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa lagu sheegay dhowr qodob. Qodobka ugu muhiimsan ee lagu xusay warbixintaasi uu soo saaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa ah in ay dib u fureen diiwaangelinta musharaxiinta doorashada oo 3 isha lagu daray, taasoo ka bilaabaysa 17-kii bishan August ilaa 19-ka bisha. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ay ahaayeen kuwo muhiim u ah doorashada iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee Jubaland. Ugu dambeyntiina, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubaland, Xamza Cabdi Barre, ayaa qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha guddiga iyo dhammaan cidda ay arrintan khusayso ay si weyn u aaminsan yihiin in hannaanka doorashada ee Jubaland uu yahay mid haysta taageerada shacabka Jubaland, taasoo sida uu sheegay ka gedisan sida loo dhigay qoraalka ergeyga qaramada midoobay. Dhinaca kale, Ugaas Xuseen Ugaas Maxamed Ugaas Qorane, oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee Jubaland ee hore uga soo horjeestay doorashooyinka Jubaland, ayaa sida lagu baahiyay warbaahinta maamulka Jubaland waxa uu taageeray hannaanka doorashooyinka ee socda.
Danaha ummadda iyo dacadtiga iyo dhibka taagan feerinhaya, waxaan go'aansaday inaan tanaasulaad arrinkaaka nabadgelyo. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa, gaar ahaan ree Jubaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa, aniguna iyo midnimo. Aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay, mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waanan danaynhayaa. Marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay, anoo ilaalin haya midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa sabab u ah.
Muranka doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa ah mid in muddo ahba soo socday.
ما هالسند حسين بره أذن أو غرب حين تاسي إنه سو دياريي سو نجيدني
ولينو حد لقي سنة سان لانتا أفكا صوماليك VOA 6 ساي إني ديكا غيماني سامي على واشنطن وحتى ناتكسو دواتان حبين تادو دقابان وحام مقدشو كسو دياري سيوريه إن سينب أبو كرم محمد
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan loolanka siyaasadeed iyo khilaafka ka taagan hanaanka doorashada Jubaland ee suurtagalnimada inay ka dhacdo doorasho madax bannaan oo la isku waafaqsan yahay waxaa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdiciis Umar Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Sultan Cabdiciis
mar dira barhamaan la sameeyay laba gudoomiye oo ay kala jabantay magaalada waxa khatar tahay in ay dib u burburto oo halis ugu jirto kiiskaasna raadkiisa marka la raaco meeshu keenay waxa xalin kara dawladda federaalka Soomaaliyeed oo faraha kala baxda maamulka goboleedada dhismahooda ilaa way arag baan ku soo noqonay markaan soo arayno kasoo laga soo qaado koonfur galbeed markaan ka soo qoonay galmiga meesha maanta maraysa burburka oo marayo dawladdu waxa la rabaa ku haboon tahay inay inta faraha kala baxdo meeshii waxa la sameeyay buldaan oo kale laga codsado calaamadaha ay ka soo qayb gasho
aad baad u mahadsantahay Sultan Cabdiciis diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Ay Maxamed Muuse
arintaasi kulli waa sida qof waliba og yahay way caakiran tahay haddii ay caakiran tahayna cid bay dabada la gashaa diidda hannaanka u yaala heer federaal ee wasaaradda arrimaha gudaha had iyo jeer inta ay ku lahayd maamulada dhismaheeda ee ka hortimaada uun baa dumadda loo saari doonaa haddiiba qas uu ka yimaado ama qulqulato ay ka timaado ama dhibaato kaleeto ay ka soo baxdo kolay dadku ma wada wadaagayaan kolay eeda way caddahay meesha aadaysa waxay aadaysaa marka maamulka meesha jooga ee dhagaha furaystay
haddii aan dib ugu laabto Sultan Cabdiciis waad maqlaysaa injineer Axmed Day wuxuu ku doodayaa in xaaladdu halkan inay soo istaagtay inay sabab u ahayd in la iska dhiga tiray habraacii doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd gobollada jubbooyinka adigu sidee baad u aragtaa
wax xaqiiqaha waaqaca oo lagu arkayo dadku u jeeda xuruurta xataa u jeedaan in la agmara waxba ku riyoonis diga waxaa sharciya oo dastuur baa sharciya dastuurka gobollada maamul goboleed u yaala wuxuu yahay in maamul goboleedku uu gudiga magacaabo doorashooyinka in odayaasha dhaqanku ay soo magacaabaan soo xulaan baarlamaanka in marka cid tartamaysa ay soo hoogato soo dhowato Axmed Madani wuxuu ku taagan yahay sharciyada dastuuriga ah oo dhabtaaba ku taagan yahay wasaaradda faragelin wada waxay ku bilowday kuwa ka horreeyay waxay dhalaysaa dalka inuu ku burburo dhibaato ka timaado shalay ka timid maanta ka taagan tahay galmudug inuu ku dhacdo sidee waxay ku raaday koonfur galbeed marka ma dawladdu hadday wax doonayso si siyaasad oo diblomaasi dadkeeda ku raaso ku tacaatay la doonayaa inay xoog iyo afduu ku raasato waxba ku hirimayso aad iyo aad baan waxa uu leeyahay dawladdu talaabta qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo fulinta waqtigeen
injineer Axmed Day waad maqlaysaa Sultan Cabdiciis wuxuu ku doodayaa in hannaanka hadda hawsha ku wadaan maamulka Jubaland ay tahay mid saxan oo dawladdu siiba wasaaradda arrimaha guduhu iyadu ay faragelinto sida baad warkaysaa
xaqiiqada dhabtay meesha taala waxa weeye gudigu Jubaland baa sameysatay laakiin waxaa la diiday habraaci ay wasaaraddu soo qortay ee sharciga ahaa ee dastuurka waafaqsanaa ayay hareer mareen oo diideen waxa diiday waa maamulka ma aha gudiga la sameeyay waa maamulka dangaaranina kale yihiin waxaad moodaa kolley xaqiiqada ka taagan jubbooyinka qofkii tegey baa tegey mingido ilaa iyo jubbada hoose isbedel bay u baahan yihiin qofka meesha qabanaya ku ahaadaba laakiin isbedel bay dadku u baahan yihiin isbedelkaasoo leh horumarin midkaasoo leh mid nabadgelyo guud magaalada Kismaayo hadii laga baxo dheedinba waad ogtihiin ilaa iyo hal kilomitir iyo wixii ka dambeysa marka waxay u baahan yihiin dadku inay arkaan isbedel kow si maamulkii hore maamul dhaama labo in loo dhiga nuglaado dawladda federaalka oo umada u dhaxeysa qolihii hore ee la dhisayna kulli wanaag iyo dhalinta waa ka imanaya ma aha in dhalinta kaliya la eego marka waxaan u maleynayaa hadda in qaabka uu maamulkaas wax u wado ay qaldan tahay beesha caalamka waxa lagu magacaabo oo daraad la hadashay dhagaha ka furaystay maamulkaas hawshiisu iska sii watay guddiga ka sokow baarlamaanka gacantiisa ku qortay waana ognahay odayaasha soomaaliyeed ee meesha joogaana qayb dhammaan ahayn odayaal dhaqan waa matalaynaa bay yidhaahdaan laakiin mataladooda cidima hubto
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis
horta sida isbedelku waxa weyn oo buuro meel taagtaagano nin gaar ku amaaha isbedelku axmed meesha uu joogin maaha waa xukunkii dhammaaday baa isbedela sameyn doorasho la galo oo doorasho xalaal la galo oo dadku isu yimaado la tartamanay ku guulaystaan laga shaqeeyo isbedelku waa saas dhinacaan qallafsan oo hebel ka tag hebel maaha axmed nuweebe waxa uu qabtay wax qarsoon maaha wuxuu yidhi injineerku kismaayo labada geesood baa cadooda joogo bila soomaali dhagtay taagtaagay cadowga hakada ayuu soo jeedaa habeenay maalin jubbada coraad gaar ah saaran taasi ma shaqeeyo xagga iska dhig waxa ku soo haray dadka shacabka oo ku nool meesha hadalka waaqaca laga maray runtu waa runta xildhibaano oo gacansa ku qortay ma jireen boqoraseys baa la marayaa gobolkaas saddex gobol waa weeye jubbaland waa maamul qabiil baa kala kaano tiro badan salaadiintiisii baa joogta oo lasoo xaday oo farfadhiba nin waxa diidi karaa waa isna heli karaan waa laakiin salaadiintaas ayagaa baarlamaankii xulahay labo odayaasha dhaqanku markay soo qaraan baarlamaanka waxay soo qoraan baa guddigan sameeya maana guddigu geeska soo boodi maayo marka dowladdu eedda ugu weyn ayadaa leh waxaa laga rabay inay meelaha qarni korka tagaa ka joogtira meeshii ay dhihilad baa iyada dhex gashay laakiin barnaamijka hadi axmedooda ku socday jubbaland asagaa ku jille dagaal baa lagu hayaa dagaal dagaal qaawan oo dowladdu ku horeyso baa ku socda ha laga dayaan leena
injineer axmed day sultan cabdicasiis wuxuu ku doodayaa hannaanka hadda hawsha ku socoto jubbooyinkay guud ahaan doorashada inay tahay mid saxan adigana waad saluugsantaho waxaad leedahay waa mid baalmarsan nidaamkii sharciga maxaad u sababaynaysaa
dadka murashixiinta ee axmed la tartamaya in badan baa lagu dhibaateeyey meesha lagumana dhibaateyn kara xuquuqday u leeyihiin kuwii ku dhashay kamtiira iyo jamaame ayaa ku jira qofku waa murashax wuu imanayaa dadkiisu mataqaanaay la kulmayaa guddiga doorashadu la kulmayaa salaadiinta uu la kulmi karaa iyo dadka mataqaanaalka cidoon la kulmi karaa laakiin haddii la yidhaahdo erboodkaba kama soo degi karteed oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo la ogyahay oo qaarkood in dhiig isku daato ay u baajiyeen xataa qaarna ilaa hadda ay dhex joogaan oo calolfiyoobi aan u haynin maamulka meesha jooga dadka xataa dhex jooga murashixiinta waxaad moodaa inay tahay waxaa afqalaad lagu yidhahdo one man show ee show hal nin iska wato inay tahay baad moodaa suuragalna ma noqonayso oo macnaheedu ay tahay qofka ka jooga iyo kan hadda ordaya ee kale mid waliba xuquuq buu leeyahay xuquuqdaas inaan lagu gafin oo la gees marin ayaa muhiima in ay tartamaan bay xaq u leeyihiin in aanu hal qof soo qoranin ama aanu isagu ku ahayn qof mataqaanaa saameyn ku leh si gaar ah dadka odayaasha wax soo xulaya iyo kuwa lasoo xulaya baarlamaanka ah midnaba inay arrintu saa noqoto ayaa horta muhiim laakiin haddii aan meesha la teginba oo shacabka mingado ilaa iyo jubbada hoose aan waxa qalbigooda ku jira bacdi ogeyn waxaad moodaa in la gees marayo waxyaala badan oo xaqiiqada ah horey dowladda way ka fursan weysay in ay tidhaahdo la shaqaynayna wixii meesha ka soo baxa
dowladdu kacaankii barakaysnaadoo telefoonka lagu maamulaya maaha marka u horeysa dowladdii meesha waa joogta sanatooraha la doortay gobolba sanatooradiisi baa laga soo dowladda oga mas-uula marka xildhibaanadii maamul goboleeda ka yimid iyo sanatooradii goboleeda ka yimid iyo maamulkii hore u jiray kulli haddii la takooro la colaysto maxaa laga rabaa meeshaa soo baxaysa waxa way dowladda hadday aqoonsanin annagu waxaan leenahay ereygaas erey nasiib dara weeye dowladda ayadoo saaka dhuusa mareeb fadhida wax ka qaban weydo bubulkaa gelmi ku geysatay waraaqada usoo qortay aqoonsan mayno hadda wax wixii ka soo baxa maxaa ka imaanaya marka dowladdu waatayni waataan taageeray inaan ka duuduuno hadheedaha xaq baan u leenahay faragelin xun bay ku socota in la yidhaah ka jooga khatartaas ujeedaan in la yidhaah waa xaqabaan dowladdu dhibkay geystay maamul goboleedii hore usoo geystay waa yaaran ugu filan kismaayaa dhaqana saakeen idana baabiisaan dan maanta
waxaan siinayaa injineer axmed day
calay alif hadduu ka hagaago albaqruu kula tagaa hadduu alifka ka xumaadana albaqruu kula tagaa kii qalocda marka haddii marka ugu horeysaba uu habraacu xumaado ilaa iyo doorashada meel xun unbuu ku dambaynayaa marka waxaan umaleynayaa murashixiintu xaq bay leeyihiin kayu yihiinba ka jooga iyo kuwa kaleba in loo tura shacabkana xaqa iyo kama dhibcaanka ee meesha yaalo way in habraacaas dawladda hal raaco hadii aan la raacin meel kale wax laga toosi garan maayo meel kale ha dhawin markii wax la doortay oo nin is doortay ama koox is dooratay wax laga toosiyo male qoyaan mucaarad oo mucaaradka waxaan ku jeedaa dawladdan hadda taagan ee federaalka mucaaradka waa iyagana inay ka daayaan taluukada iyo hadba maamul inay dhinaca dambe kasoo fariistaan soo riixayaan ayaan absolutely aan dhihi lahaayo saas aan dhihi lahaa
laba baarlamaan iyo laba guddoomiye bay arrintu maraysaa maxaad xalka u aragtaan si doorasho xor ah ay ku dhacdo oo dhinacyaduna ay isku waafaqsan yihiin suldaan cabdicasiis
halku wuxuu ku jiraa midkii agmaray dastuurka heshada leh murashaxiintaana keentay guddiga laftiisa u yeeray murashaxiinta iyo kaalaha kasoo qayb gala oo imaan murashaxiimada sida diiwaangeli oo shabay sadaada oo beesha caalamku warkay soo saartay aqbalay oo waxaa dowladdaana ay raalli ka aqbalay markii waxaan la ogolayn axmed madow sharada meel ka leexsan iyo waxa la haleeyey midna ma jiraan waxaan rabaa dowladdu inay daacad ka noqoto ka soo jubbaland ay daacad ku noqoto jubbooyinku meesha dalku ka nool yahay waa jubbooyinka hadda waxaan ku talinaynaa marka inaan dib loo qoraal lagu abuurin inaan xiliyo kale baarlamaan kale laga dhisin oo dowladdeennu baryada mid ka yimaada iska dhaafta inay kuwa kale xataa ka ilaalisaa loo baahan yahay
injineer axmed day adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
xalku waa maamulka hadda jira inuu dabco in murashaxiinta iyo isaguba ay wada fariistaan in sidii beesha caalamku ku talisay murashaxiinta la siiyo fursad weyn xerada laga soo oodanin iyaguna ay isdiiwaan geliyaan si loogu qanco dadka baarlamaanka loo soo xulayo oo mugdi iyo madmadow aada u fara badani uu ku jiro waqtigan in taasna dib mataqaanaa loo farageliyo la falanqeeyo baa xalku ku jiraa dabadeedna laysugu yimaado meel wanaagsan oo aan laga aboobin shaqaaqo iyo gacanka hadal iyo imtixaan shacabka lagu dhibaatay aan lagu samaynin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay suldaan cabdicasiis cumar beele oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka soomaaliyeed iyo injineer axmed day maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa dood gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay haatan Suudaan iyadoo maanta mar kale maxkamad uu ka soo muuqday madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa dhinaca kale Suudaan waxaa looga dabaaldegayaa heshiiska taariikhiga ah ee awood qaybsiga ee ay gaareen labada dhinac ee militariga iyo xoogaga isbedeldoonka ee xorriyadda warbixintan waxaa Qaahir kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
inta badan shacabka reer Suudaan iyo qaybaha siyaasadda ayaa niyad wanaag ku soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen golaha militariga ee xukuumadda Suudaan iyo qolyaha mucaaradka ee horkacaya kacdoonka wadankaasi mucaaradka Suudaan oo ay hormuud ka yihiin kooxda xurriyadda iyo isbeddel doonka dalkaasi ayaa xalay soo bandhigay magacyada xubnaha uga mid noqonaya golaha xukuumaya wadanka Suudaan xilliga kala guurka xubnaha rayidka ee mucaaradka ay soo gudbiyeen oo gaaraya shan xubnood ayaa matalaya qaybaha kacdoonka dalkaasi oo isugu jira ururada bulshada xirfadlayaasha iyo axsaabta siyaasadda afhayeenka golaha militariga ayaa horey u sheegay golaha kumeelgaarka in ciidanka ay u matalayaan shakhsiyaad ay ka mid yihiin madaxa golaha militariga cabdulfataax buruhaani iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan xamiidati iyo saraakiil kale oo ka tirsan golaha militariga heshiiska labada dhinac ee dalka suudaan ayaa dhabaha u xaaraya dhismaha xukuumad kumeelgaar ah taasoo dalka gaarsiinaysa doorashooyin xor ah heshiiska ayaa dhigaya golaha kumeelgaarka ee ka kooban militariga iyo rayidka inay leeyihiin suldada sare balse maamulka dalka waxaa qabanaya xukuumad kumeelgaar ah oo Suudaan yeelanayso kumanaan qof oo reer Suudaan ah ayaa dibadbaxyo ku soo dhaweeyey heshiiska maalintii sabtida ay wada gaareen militariga iyo mucaaradka dalkaasi hadaba heshiiskan isaga ah oo ay awoodo ku qaybsadeen militariga iyo kooxaha isbedel doonka dalka Suudaan muxuu ka dhigan yahay ayaan weydiiyay Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika.
Waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayida Suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo 3 sano muddo ku dhow qaadanaysa xukunkana loo qaybsaday militariga iyo rayid ahaan muddo kamidana waxa way militarigu maamuli doono halka waxa way inta kalena ay maamuli doonaan qolyaha rayidka ah sidoo kale waxa way waxa loo qaybiyay 3 qaybood ba xukunka loo qaybiyay waa golo siyaasiya golo xukuumadeed iyo waxa way aqal baarlamaan waxa la filayaa 3 sano markii la gaaro in ay dalka gaarsiiyaan doorashooyin xor iyo xalaal ah caqabadaha hor imaan kara waxa la oran karaa heshiiskan sidaynu la soconno waxa waaye labada daraf ee heshiiska ku gaaray ee mucaaradka iyo militarigu waxyaalo badan ayay ku kala aragti duwan yihiin marxaladda soo socota ayaana waxay noqon doontaa midda waxa waaye in heshiiskan la fuliyo oo uu dhaqangeliskiisa uu dab noqdo laga mar dhaliyo marxaladda soo socota ayaa waxa waaye cadeyn doonta iyo sida waxa waaye labada daraf ba ay uga run sheegaan sidaynu ogsoonahay waxa waaye qolyaha mucaaradka ahi waxay shaki badan ka qabaan qolyahan militariga ah inay dhinacooda kasoo bixi doonaan heshiiska halka waxa waaye militariga laftirkoodu ay cadeeyeen inay ka dabayn doonaan heshiiskan fulintiisa.
Maanta oo Isniin ah ayaa lagu wadaa xubnaha golaha kumeelgaarka ee ka kooban militariga iyo rayidka in ay gutaan daartada Suuriya sida ay baahisay warbaahinta dalka Suudaan. Qolyaha xorriyadda iyo isbedel doonka dalka Suudaan ayaa Cabdalla Xamtuuga oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha u doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaarka ee soo socota, kaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalinta Salaasada waxa uuna isla maalinta ku xigta gudanaya daartada Suuriya ee dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Sabtida golaha militariga iyo mucaaradka wadankaasi ay kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah kaasoo dhigaya dhismaha gole kumeelgaar ah iyo dhismaha xukuumad kumeelgaar ah inta laga gaarayo doorashooyin xor ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Saxnuuni, wali waxaad dhageysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
Estas dibacsan ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
عبد سنايل.